Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Čalušić bo spoštovala odločitev ustavnega sodišča o noveli o kmetijsko-gozdarski zbornici. O odstopu ne razmišlja.
Fajon pred jutrišnjim volilnim kongresom SD opisala kot stranko, ki jo je težko voditi. V tekmo za predsednika se je podal tudi minister Han.
Slovenski diplomat mora na zahtevo Moskve v tednu dni zapustiti Rusijo.
Peterle, slovenska krščanska demokracija tudi po 35 letih ohranja svoje poslanstvo.
Vreme, jutri bo večinoma jasno, s temperaturami vse do 28 stopinj Celzija.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ustavno sodišče je zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom razveljavilo del novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Lani jo je v parlamentarni postopek vložila Svoboda s prvopodpisano poslanko Matejo Čalušić, danes kmetijsko ministrico. Ta je pri sprejemu zakona vztrajala kljub številnim opozorilom pravnikov o njegovi protiustavnosti. Čalušić je v odzivu na odločitev ustavnega sodišča zapisala, da jo bo spoštovala, osebno pa je še vedno prepričana, da aktivnim politikom in javnim funkcionarjem ni mesto v vodstvenih organih zbornice. Prepričana je, da odločitev sodišča ne bo vplivala na njeno sodelovanje s KGZS, o odstopu pa ne razmišlja. Pravi, da bo s svojim delom še naprej vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete, ne glede na politično ali ideološko pripadnost. Člani SD bodo na jutrišnjem izrednem kongresu volili novo vodstvo stranke, ki jo je pretresla afera nakup sodne stavbe. Za mesto dosedanje predsednice Tanje Fajon se bodo potegovali štirje kandidati, vodja poslanske skupine Jani Prednik, župan Ajdovščine Tadej Beočanin, evropski poslanec Milan Brglez in gospodarski minister in vidni član SD Matjaž Han. Ta je odločitev za kandidaturo potrdil pred nekaj urami. Meni, da bi stranko lahko združil in poenotil.
Svoje videnje vodenja naše stranke, stranke socialnih demokratov, ne vidim kot individualno, temveč vidim kot timsko zadevo, kako se morajo stvari sprejemati. In tako bom sam pristopal in tako v bistvu v življenju tudi delujem. In doma, in v službi, in nasploh v svoji politični karieri. Timsko ekipa je absolutno pred individualcem.
Zdajšnja predsednica Tanja Fajon, ki se od vodenja stranke po kongresu poslavlja, pravi, da si na čelu SD želi nekoga, ki bo gradil na temeljni ideji socialne demokracije. V tej luči ceni vse, ki so se podali v tekmo za predsednika stranke, je pa Han po njenih besedah zagotovo nekdo, ki uživa veliko priljubljenosti, tako znotraj članstva kot v Sloveniji. V zvezi s stranko in trenji znotraj nje pa je Fajon dejala.
V naši stranki je vedno veliko brbotanja. Lahko zelo iskreno povem, da je verjetno ena najtežjih strank za vodenje. Tisti dan, ko postaneš predsednik, predsednica, te začnejo strankarski kolegi tudi rušiti. Imamo dovolj takih interesov in krogov in nasledniku ne bo zagotovo lahko. Ampak tega smo že navajeni. Jaz verjamem, da vsakič potem, ko pride tista turbulenca, po turbulenci znamo zelo dobro stopiti skupaj in upam, da se bo to zgodilo tudi jutri. Verjamem, da se bo.
Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je uslužbenca slovenskega veleposlaništva razglasilo za nezaželeno osebo. To so potrdili na slovenskem zunanjem ministrstvu, kjer so še pojasnili, da mora diplomat Rusijo zapustiti do naslednjega petka. Dodali so, da ukrep ne pomeni zmanjšanja števila diplomatskega osebja na veleposlaništvu, saj bo ministrstvo diplomata nadomestilo v najkrajšem možnem času. Ukrep je sicer Moskva sprejela v odgovor na izgon ruskega diplomata iz Slovenije konec marca. Iz Bruslja so sporočili, da so države članice Evropske unije zaradi spolnega nasilja med oktobrskim udorom terorističnega gibanja Hamas na Izrael uvedle sankcije proti Hamasu ter palestinski militantni skupini Islamski džihad. Unija je v povezavi z napadom na Izrael, na katerega se je ta odzval s silovito ofenzivo na Gazo, uvedel že proti več posameznikom in pravnim osebam povezanim s Hamasom. Izraelska vojska pa je danes sporočila, da je sever Gaze dosegla prva humanitarna pomoč preko novega mejnega prehoda, kje natanko je to, koliko tovornjakov je doseglo enklavo in kaj je bilo na njih, ni pojasnila. Poljski parlament je odprl pot do širitve splava v tej državi, ki ima na tem področju eno najstrožjih zakonodaj. Na Poljskem je namreč splav trenutno prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta, ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Novi premier Donald Tusk želi te omejitve razrahljati. Poslanci, ki zdaj obravnavajo štiri predloge vladne koalicije, so odločili, da jih bodo poslali posebni parlamentarni komisiji, ki bo skušala najti skupni imenovalec za zakon, ki bi ga podprle vse stranke. A tudi, če se bo to zgodilo, je vprašanje, ali bo zakon podpisal predsednik države Andrzej Duda. Vladna koalicija prav tako nima potrebne večine za zavrnitev njegovega veta.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Slovenska krščanska demokracija praznuje 35 let. Spomladi leta 1989 smo najprej dobili slovensko krščansko socialno gibanje, jeseni istega leta pa slovenske krščanske demokrate. Njihova moč se je pokazala že na volitvah 8. aprila 1990, ko je v sklopu Demosa ta stranka dobila najvišjo podporo, predsednik SKD Lojze Peterle pa je postal predsednik prve slovenske vlade. Ob jubileju se je z njim pogovarjal Tone Gorjup.
Slovenska krščanska demokracija praznuje 35 let, zato smo v studio povabili gospoda Lojzeta Peterleta, ki je nekako od začetka do danes povezan s tem imenom, pa ne samo imenom, saj je krščanski demokrat tudi po srcu in duši. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, lepo hvala za obilo. Sem se bal, da boste rekli od začetka do konca, ker jaz sem bil vesel v začetka, ne bil pa vesel konca.
Bili ste soustanovitelj slovenskega krščansko-socialnega gibanja 10. marca leta 1989. Kako se spominjate teh marčnih dni pred 35 leti?
To je bil dan, ki smo ga pravzaprav dolgo čakali in takrat smo imeli občni zbor društva 2000, ki je izdajalo znano revijo 2000, ki je mimo grede izdala tudi slovenske nacionalne programe, knjigo, ki jo je napisal dr. Janko Prunk. Jaz sem tam na tem zboru predlagal, da ta občni zbor preimenujemo v ustanovni zbor slovensko-krščansko-socialnega gibanja in v živo se spominjam, kako je potekala debata, ali uporabiti ime krščansko ali ne. In potem je Ivan Oman enkrat vzel besedo in je rekel, poslušajte, če se bomo mi bali krščanskega imena, ne? In je bilo debate konc. Skratka, mi smo ga vzeli kot zavezujočo besedo z jasno, etično, vrednostno podlago in potem je ime ostalo tudi, ko smo se preimenovali v slovenske krščanske demokrate.
To je bil čas, ko so nastajale nove stranke. Kako je bilo z odločitvijo, da je treba gibanje spremeniti v stranko?
Nisem bil edini, ki je menil, da potrebujemo, če hočemo res močno zastaviti svoje politično delo, da moramo ustanoviti stranko, da je gibanje premalo. Mislim, da sta bila samo dva proti temu. Peter Kovačič je bil naš predsednik, se s tem ni strinjal, tako da mi smo brez težav prišli v novo obliko, se pravi v stranko. Potem smo še širše zastavili in začeli prebujati Slovenijo oziroma Kristijanijo, ki so živeli dolgo v usiljenem drugozrednem statusu, torej smo jih prebujali za polno družbeno angažiranje in smo pri tem tudi uspeli.
Moč slovenskih krščanskih demokratov, ki ste jih prevzeli z ustanovitvijo stranke, se je pokazala že na volitvah 8. aprila 1990, ko ste v sklopu Demosa dobili najmočnejšo podporo. Postali ste predsednik prve slovenske vlade. Je bilo to breme ali čast?
Jaz nisem nikoli sanjal, da bom predsednik vlade ali da bi moral biti to. Celo sem to ponudil Jožetu Pučniku, ker sem menil, da je bolj kvalificiran za to mesto, ker je živel v Nemčiji in je imel tudi eno posebno žalostno osebno politično izkušnjo z zaporom in tako naprej. No, on je to odklonil, jaz sem potem skočil v vodo. Mi ni žal, mi smo li namreč vnaprej dogovorjeni, da bo mandatar iz stranke, ki bo dobila največ v družbeno-političnem zboru. To je bil pa edini zbor, ki je bil res strankarsko voljen in je to pač pripadlo zmagovalcem. Da so slovenski krščanski demokrati zmagali, se celo rado pozabi, ampak to je pač značilnost slovenskega političnega delovanja, če tako rečem. Zame je bistveno, torej jaz ne razmišljam samo o zmagi slovenskih krščanskih demokratov, ampak o tem, kaj je to pomenilo. Mi smo bili kot stranka, v kateri tako rekoč ni bilo bivših komunistov. Mi smo bili izredno močna legitimacija v Evropi, ki takrat je v Evropski zvezi, ki se imenovala še skupnost, je imela veliko večino krščanska demokracija. Tam so bili Helmut Kohl, je bil Andreotti in tako naprej, Alois Mock, Wilfried Martens. To so bili ljudje z smislom za zgodovino, tudi z veliko osebno integriteto in ti so kasneje tudi prvi podprli našo pravico do samoodločbe in takrat slovenski krščanski demokrati smo tudi prvi vstopili v demokrščansko internacionalo. Jaz kot predsednik še nepriznane države nisem mogel imeti uradnih obiskov, običajnih po Evropi, sem pa lahko bil skupaj na istem odru, kadar smo se dobili kot predsedniki strank, ki so bili hkrati predsedniki vlad, zato sem imel lahko neposredno in osebno komunikacijo s Helmutom Kohlom, z ljudmi, ki sem jih prej naštel in to je bilo takrat zelo pomembno. Bi še to rekel, da marsikoga je zmaga krščanskih demokratov presenetla. Za javno mnenje smo bili nepojav, tam je bila nula ali črtica. Preprosto nas ti raziskovalci javnega mnenja niso detektirali, mogoče niso vprašali pravih ljudi, mogoče so se ljudje tudi bali povedati, kam so usmerjeni oziroma ali so krščanski demokrati. Ko pa so bili sami v volivni kabini, so obkrožili pravo stranko. Jaz sem ne samo vesel, jaz sem ponosen, da smo v tistem letu od 10. marca 1989 do 8. aprila 1990 prebudili toliko Slovenije, da se je to izšlo v zmago in jaz mislim, da smo zaupanje tudi upravičili v dobro Slovenije.
Krščanska demokracija ni bila izključno vaša domena, saj je tudi SLS idejno izšla iz nje. Vem, da ste večkrat razmišljali o povezovanju. Pri SLS je to idejo gojil predvsem Ivan Oman. Kako je s tem?
To je na nek način neprijetna zgodba. Mi smo vzeli Slovensko kmečko zvezo, ki je povezovala vse kmete, bi rekel, bolj kot sindikalno organizacijo, čeprav je potem postala stranka. Vodil jo je Ivan Oman, ampak midva sva že na dan volitev rekla oba javno, da je treba sile povezati, ker programi so bili skoraj identični, izhodišča identična, tudi poudarek na krščanskih oziroma demokrščanskih vrednotah. Ivan Oman je bil krščanski demokrat in se je zavedal, da je treba spraviti dve stranki skupaj. In zgodovinska SLS se je združila z SKD-jem, se pravi, da je SKD prevzel nasledstvo tudi glede imena zgodovinska SLS, ampak je kljub temu prišlo znotraj SLS-a pač do ustrajanja in so neupoštevajoč to združitev ustanovili SLS na novo. Leta 2000 je potem prišlo do združitve, vendar zgleda, da se je to dogajalo malce na silo, pa rekel bi tudi v napačni smeri. Združeni stranki skupaj sta imeli skoraj tretjino glasov, potem pa je šla zadeva navzdol, ko je Združena stranka potegnila z levico glede volivnih sistemov. Jaz sem potem povabil krščanske demokrate, naj vstopijo v Novo Slovenijo, ki sva jo soustanavljala skupaj z doktorjem Andrejem Bajukom.
Je bila ustanovitev Nove Slovenije nujnost, dobra rešitev ali izhod v sili?
Mi smo menili, da je potrebno ustanoviti novo stranko, ker je prišlo do tega zame kot demokrata nesprejemljivega dejstva. Namreč mi smo sprejeli trikrat na ločenih kongresih obeh strank in na skupnem kongresu, da bomo podprli odločitev ustavnega sodišča glede volivnih sistemov, glede katerih smo imeli referendum. Mi smo smatrali, da je bilo to preskakovanje volje ljudi in ustavnega sodišča z ustavnim zakonom nedemokratično in smo menili, da je to tak razlog, da je treba narediti novo stranko. Ampak jaz mislim, da je še vedno potreba, da bi delali za močno demokršansko opcijo. Ko je bila ta močna, je Slovenija od nje imela pravo dinamiko, pravo smer, tudi številne rezultate. Če smo razdeljeni, pa težje nagovarjamo ljudi.
Decembra lani na Gut Svete Barbare ste z SLS oziroma z Markom Balažicem podpisali dogovor, s katerim je v vaše roke prišla uporaba imena SKD in napovedali ustanovitev zavezništva SKD. Takrat ste dejali, da je prvi namen odpreti pogovor o bistvenih vprašanjih slovenske in evropske prihodnosti. Kako je po nekaj mesecih s tem zavezništvom?
Najprej bi rad povedal, da je bila ta odločitev oziroma to dejstvo zelo lepo sprejeto in mnogi so ga razumeli, da delam novo stranko oziroma da ponovno vzpostavljam SKD in so ljudje telefonirali, kdaj in kje se lahko vpišejo. Ne? Te klice pravzaprav še vedno dobivam, kar pomeni, da je ime SKD je ostalo živo. Mi smo se 35-letnice predhodnice SKD-ja Slovenske krščansko-socialnega gibanja spominjali v lepem številu in v lepem ozračju. In ljudje pogrešajo ozračje in duha, s katerim je delala SKD in so pripravljeni sodelovati. Torej, jaz ne želim postavljati nove stranke, bom pa delal na tem, da bi ostal SKD navdih za tisto, kar je treba za Slovenijo dobrega narediti. Trudil sem se, da bi nastopili obe stranki skupno listo na evropskih volitvah in pri tem nisem bil uspešen, ampak mislim, da je strateška naloga voditelja obeh strank, da povežeta sile, da postavimo močno opcijo in da gremo pred ljudmi z programom, ki bo doživel podporo in ki bo kasneje tudi izveden. Jaz trdim, da imamo stanje v Sloveniji tako, kot je, tudi zato, ker nimamo na delu močne, enotne krščanske demokracije.
Gospod Lojze Peterle, hvala vam za tale pogovor o slovenski krščanski demokraciji, o začetkih, o njeni zgodovini v samostojni Sloveniji, pa tudi o vaših načrtih za naprej.
Prav lepo hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ažli, nedaleč od Špetra v Beneški Sloveniji, so obnovili tradicijo velikonočne vigilije. Mašo je daroval čedermac monsignor Marino Kvalica. Po poročanju 15-dnevnika Dom, ki ima mimo grede prenovljeno spletno stran, je bil del vigilije tudi blagoslov velikonočnih jedi. Cerkev je bila polna vernikov, ki sicer hodijo k sobotni večerni slovenski maši v Špeter. Otroci, ki hodijo k dvojezičnemu verouku, so brali prošnje, ljudsko petje pa je spremljal David Klodič. Monsignor Kvalica je v pridigi izrazil veselje nad udeležbo in naglasil, da je Velika noč praznik veselja, ki človeka prerodi za svobodo. Po njegovih besedah je izredno tudi to, da se je ostali Kristus najprej prikazal ženam, ki so bile v judovski družbi manj vredne in njihovo pričevanje ni nič veljalo. Kristus je tako odpravil krivico in vsem ženam vrnil dostojanstvo, ki jim je bilo oduzeto.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kukamo v poletje in opozarjamo na prav poseben dogodek, sveto mašo za domovino in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. 25. junija v Arboretumu Volčji potok.
Po noči bo večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Obeti, v nedeljo bo sončno in zelo toplo za ta čas, popoldne bo zapihal jugozahodnik. V ponedeljek bo dokaj jasno z občasno koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti, jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. V torek bo čez dan, bodo padavine od severa postopno zajele vso državo, meja sneženja se bo zvečer začela hitro zniževati in se bo v noči na sredo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 24 stopinj, 24 tudi v Bovcu. Celje, Črnomelj, Murska Sobota 23, Novo mesto, Kranj, Metlika in Podčetrtek 22 stopinj Celzija, Maribor, Postojna, Vrhnika, Slovenj Gradec, Velenje in Rogaška Slatina 21, Logatec, Rateče in Gorenja vas 20, Koper 18, Kredarica pa pretežno jasno, 5 stopinj Celzija. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke proti Ljubljani. Žival ob cestišču na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.